Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
I Danmark lever mere end 500.000 mennesker med et synligt eller usynligt handicap. Og i dag, fredag den 3. december, det er altså en dag, hvor handicapsagen er i særligt fokus over hele verden. Det er nemlig International Handicapdag, og det skal vi altså også markere nu her i Aftenklubben. Vi skal prøve at få et indblik i, hvordan det er at leve med et handicap i Danmark anno 2021. Hvad er de største udfordringer, og hvordan står det egentlig til med inklusionen? Og til at hjælpe os med det, der har jeg nu Peter Rosenmeier med over telefonen. God aften og velkommen, Peter.
God aften og tak.
Peter, du er bordtennisspiller. Du er både verdens- og paralympisk mester. Og så er du simpelthen også lige udkommet med bogen Fri os fra medlidenhed, som du har skrevet sammen med journalist Asger Lind Krabs. Og den skal vi jo dykke en masse ned i. Men inden vi gør det, kan du så ikke bare lige lægge ud med at beskrive dit handicap for mig?
Jo, det kan du tro. Jeg er født med det, man sådan vil kalde arm- og bendeffekter. Jeg mangler sådan lidt over det hele. Hvis man skal gøre det kort, så kan man sige, at jeg mangler noget af begge min arme. Og så mangler jeg halvdelen af mit ene ben, sådan uden at gå for meget i detaljer.
Og nogle af de, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det udfordringer, men noget af det, du selv har oplevet som handicappet, det skal vi også snakke om. Men jeg tænker, vi lige gemmer det lidt, og så starter vi med bogen. Hvorfor skrive den her bog?
Ja, altså det er egentlig et gammelt ønske for mig, der går helt en 5-6 år tilbage, og som nok et eller andet sted oprindeligt stammer af de ting, som jeg ser i de miljøer, jeg begiver mig rundt i. Og det har været rigtig mange mennesker, som ud fra mit synspunkt ikke opnår deres fulde potentiale. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, og derfor så er det længe sådan interesseret mig, hvad det ligesom er, der gør, at man ikke, at man ikke formår at komme det stykke, hvor man kan sige, nu er man ligesom der, hvor man får det maksimale ud af livet. Så der var et ønske om at undersøge det her, dels for at se, om nogle af alle de fordomme, jeg ligesom render rundt med, holder stik, men også for at få input fra en masse andre mennesker til, hvad er det, der gør, at det er så svært at være anderledes i et veloplyst og velfungerende samfund som det danske.
Og kan du prøve lige at oprise nogle af de her fordomme, du har eller har haft?
Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg tror hovedsageligt for mig, så handler det, så der er selvfølgelig noget omkring samfundet, hvordan vi som samfund ser på mennesker, der er anderledes. Men for mig handler det rigtig meget også om individet og det nærmiljø, som individet har. Det vil sige, hvordan forholder vi os som forældre til vores børn, hvis de er anderledes end andre børn? Og hvordan forholder vi os som fagpersoner, som pædagoger, som skolelærer i forhold til børn, der er anderledes? Har jeg haft en fornemmelse af, at man er meget overbeskyttende og meget opmærksom på, at de her børn ikke skal lide unødvendige nederlag. Og det tror jeg på har... Jeg kan godt forstå, at man gør det, altså, fordi det vi vil alle sammen gerne passe på vores børn. Men jeg tror, det har den negative konsekvens, at børnene ikke lærer at begå sig i et samfund, hvor alle andre mennesker er anderledes end dem selv. Og det betyder altså, at man skal håndtere situationen og de sociale relationer anderledes end alle andre mennesker skal. Og det lærer du ikke, hvis omgivelserne hele tiden er forberedt og alert i forhold til din tilstedeværelse.
Mm. Og er de her fordomme, hvad kunne du så ligesom få be- eller afkræftet i dit arbejde med bogen her?
Ja, altså det er jo stadigvæk svært, fordi nu snakker vi jo med rigtig, rigtig mange mennesker i bogen. Men vi er jo ikke i nærheden af at snakke med de 500.000 mennesker, som du omtaler til at starte med. Ja. Så man skal passe rigtig, rigtig meget på med at generalisere. Også fordi det jo er meget unikt. Men jeg tror, det man i hvert fald kan sige, det er, at vi har en ret stor berøringsangst i samfundet generelt. Vi er rigtig, rigtig bange for at træde hinanden over tæerne og gøre nogen fortræde. Og vi lever i en kultur, som er præget af det her curling-fænomen på den ene side, og den her krænkelseskultur på den anden side. Og de to spiller bare rigtig, rigtig dårligt ind i at være anderledes. Fordi du, samtidig som folk passer rigtig, rigtig meget på dig, så er folk også rigtig, rigtig bange for at gå til dig, fordi du er anderledes. Og det giver dig muligheden for som individ at sætte dig over i hjørnet, og falde ud af billedet, uden at der er nogen, der ligesom stopper op og siger, hey, det kan sgu ikke passe, det er ikke godt nok, det kan godt være, at du mangler en arm, men du skal sgu stadigvæk bidrage, eller vi vil fandme stadigvæk have dig med i det, vi nu går og laver. Og det er rigtig, rigtig problematisk. Og det gør blandt andet, at over 50% af mennesker med handicap i Danmark står uden for arbejdsmarkedet.
Så det, du siger her med, at mange med et handicap altså ikke formår at leve op til deres fulde potentiale, det er lidt, at de på en eller anden måde er pakket for meget ind i vat. Er det sådan, det skal forstås?
Ja, altså ja, det er det vel sådan helt hardcore sagt. Altså et eksempel. Jeg ser børn, som mangler det ene eller andet, som for eksempel ikke kan binde deres egen snørebånd. For sådan at tage det sådan helt ned i detaljen, hvor forældrene så bliver nødt til at binde deres snørebånd. Og det er jo problematisk, fordi min oplevelse er, at vi stort set alle sammen, uanset hvilke mangler vi har, kan lære at binde et par snørebånd. Og på et eller andet tidspunkt, så er de her forældre eller en pædagog ikke i nærheden, og så er det bare problematisk, at du ikke kan binde din snørebånd.
Men hvad hvis man virkelig ikke kan binde dem? Altså, hvad hvis man ikke kan binde dem? Hvad fanden gør man så?
Jamen, så finder man en løsning, hvor man stadigvæk selv kan arrangere det. Og prøv at høre, nu skal vi skal også passe rigtig meget på, ikke? Fordi så er vi igen ude i den her med at generalisere. Fordi selvfølgelig er der nogen, der ikke kan, og nogen, der har brug for hjælp, og nogen, der har brug for assistance 24 timer i døgnet. Og det skal de selvfølgelig også have. Og så gælder der en anden ting. Nu er det her jo bare et enkelt eksempel på de børn, som jeg ligesom, hvad kan man sige, er i nærheden af i forbindelse med de bordtennisprojekter, jeg har kørende, for eksempel. Ikke? Mm. Og der har jeg jo ikke nogen af de lidt svære fysiske handicaps. Og det er klart, der gælder nogle andre ting. Men fælles for os alle sammen er, i min optik, at vi ikke er der, hvor vi potentielt kunne være. Og det handler dels om, at vi selv skal være bedre til at tage et skridt frem og forsøge at tilpasse os til det samfund, vi lever i. Men det handler også om, at samfundet skal ture og tage nogle chancer i forhold til at inkorporere mennesker, der er anderledes end dem selv.
Men hvor ligger den altså størstedelen af ansvaret så? Er det hos den handicappede selv, der ligesom skal sige, okay, men ved du hvad, nu prøver jeg sgu det her, selvom det er en stor udfordring, og så ser jeg, om ikke godt det kan lade sig gøre alligevel? Eller altså ja, hvor hvem har ansvaret?
Ja, det synes jeg er enormt svært. Det er sådan lidt en høn eller ægget diskussion. Jeg tror, der er rigtig, rigtig, eller der er rigtig, rigtig mange aktører i det her. Dels er der individet, dels er der samfundet, og så er der for eksempel de handicaporganisationer, som agerer på forskellig vis. Hvor ansvaret så ligger henne, det ved jeg ikke. Jeg kan i hvert fald konstatere, at vi alle sammen kan gøre det bedre. Mm. Så man kan sige, hvis vi alle sammen tager et skridt i den rigtige retning, så tror jeg, at de samlede antal skridt kommer til at betyde rigtig, rigtig meget. Så der er en masse ting i det her, hvor jeg synes, vi er blevet opmærksomme på, at vi alle sammen kan være en rigtig stor medspiller til at få det her til at fungere bedre. Og det vil jo være en kæmpe fordel for os alle sammen. Dels fordi, at vi får nogle individer, som bliver meget mere glade og tilfredse, hvilket selvfølgelig er det vigtigste. Men der er også et aspekt i forhold til samfundsøkonomien, og der er en masse penge at spare på, at de her mennesker bliver mere inkluderet i samfundet.
Og nu er det jo International Handicapdag i dag, og jeg kunne læse, at budskabet er, sammen gør vi handicap mindre. Og den sætning, den sad jeg og tænkte lidt over. Menes der altså følelsen af at stå udenfor, at det på den måde, at handicap bliver mindre? Eller ved du helt præcis, hvad der egentlig ligger i den formulering?
Jeg ved ikke hvad sådan det internationale budskab er, men jeg kan forestille mig at det selvfølgelig handler om at det med at se mennesket før man ser det fysiske aspekt eller det psykiske aspekt for den sags skyld, og møde folk i øjenhøjde. Det er jo det, som jeg oplever, og som jeg også beskriver i bogen flere steder. Det her med at for mig, og med den fysiske appearance, jeg har, så er det bare altid anderledes at agere i en social kontekst. Altså møde nye mennesker, som man ikke har mødt før. De møder mig anderledes, end de møder dig, for eksempel.
Mm.
Og det gør, at du skal lære at agere på en anden måde. Og det gør jo også, at det er enormt meget med til at forme, hvem du er som person. Og jeg vil selvfølgelig ønske i rigtig mange situationer, at jeg var ligesom alle andre. Det er jeg bare ikke. Og det bliver jeg ligesom nødt til at acceptere og sige, at sådan kommer det aldrig til at være for mig. Og så må jeg finde nogle kompetencer et andet sted og bruge det faktum, at jeg bliver mødt anderledes til min egen fordel.
Og Peter Rosenmeier, bordtennisspiller og forfatter til den nye bog Fri os fra medlidenhed, der ligesom sætter handicap under lup. Vi skal snakke meget mere om det her, men vi skal lige have en kort pause først.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Hvis du lige har tunet ind, så hjertelig velkommen indenfor her i Aftenklubben. Det er fredag den 3. december, og det er altså også International Handicapdag. Og det markerer vi lige nu her i Aftenklubben. For mere over telefonen, der har jeg stadigvæk Peter Rosenmeier. Peter, han har for nylig udkommet med bogen Fri os fra medlidenhed, der ligesom giver et indblik i, hvordan det er at være handicappet i Danmark anno 2021. Peter, han er selv født med et fysisk handicap, men det har altså ikke stoppet ham fra at blive både verdens- og paralympisk mester i bordtennis. Og Peter, jeg gad godt samle op, hvor vi slap lige inden pausen. Så kan du ikke prøve at lægge ud med at forklare, altså, hvordan oplever du at blive mødt af andre?
Jamen, jeg bliver oftest mødt med lavere forventninger. Jeg er for eksempel ude at holde foredrag, og der kan være folk, der kommer op til mig og bagefter og siger, nej, hvor er det flot, at du kan rejse dig op og sige noget. Det er sådan en helt absurd skala, ikke? Men det er jo noget, som man mærker hver evig eneste dag. Altså, det med, at folk tror, at man, eller at jeg har brug for rigtig meget hjælp, eller at jeg ikke kan det ene eller det andet. Og det kan jo, altså, et eller andet sted er det jo både godt og skidt, men hovedsageligt så synes jeg, det er skidt, fordi det stiller jo også, det er jo de samme mennesker, der sidder og ansætter folk ude på arbejdsmarkedet. Og hvis man automatisk tror, at fordi at jeg mangler nogle af mine fingre, så kan jeg ikke skrive lige så hurtigt på et keyboard, eller så bliver jeg hurtigere træt, eller så skal jeg have en masse hjælpemidler. Så kan jeg godt forstå, at man synes, det er svært at ansætte mig i en jobstilling. Men faktum er bare, at det måske ikke altid er sådan. Og at måske kan jeg skrive lige så hurtigt med mine 3 fingre, som du kan med dine 10, fordi jeg har fundet en anden løsning på det, eller hvad ved jeg.
Så oplever du generelt altså at blive undervurderet kvæg dit handicap?
Ja, det gør jeg. Sådan i en helt normal kontekst. Ja, det vil jeg sige, jeg gør.
Og hvordan har du så lært at takle det?
Ja, jamen det er jo så også spørgsmålet, om jeg har det nødvendigvis. Det er jo i hvert fald noget, der irriterer mig nok til, at jeg vil skrive en bog om det.
Ja.
øhm, Så man kan sige, altså jeg er også så heldig, har været så heldig, at jeg jo har en platform i forhold til min sportslige karriere, der også gør, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ved, hvem jeg er. Så på den måde har det jo også ændret sig for mig over tid, i forhold til, hvordan folk de møder mig sådan i det åbne bybillede, eller hvad man kan sige.
Mm.
Men for mig handler det rigtig meget om, altså jeg har brugt det her med, at folk møder mig anderledes til min egen fordel. Altså det vil sige, at jeg har altid, når jeg møder folk i en ny kontekst, så har jeg altid serveretten, fordi de er i tvivl om, hvordan de skal bemøde mig. Og det betyder, at jeg i princippet kan tage styringen fra start af. Og det bruger jeg rigtig meget i forskellige kontekster.
Og du er jo altså vanvittig dygtig til bordtennis. Du er verdens- og paralympisk mester. Har det også haft noget at gøre med et behov fra din side af til sådan at bevise altså dig selv på en eller anden måde?
Ja, det har det 100% sikkert. Altså jeg tror, at når man skiller sig så markant ud, som jeg gør, så bliver man ret tidligt stillet over for et valg om enten at gemme sig væk, eller stille sig helt frem i rampelyset. Fordi at hvis du ikke gør det, så er der en ret stor risiko for, at du bliver meget sårbar i forhold til for eksempel at blive mobbet eller drillet eller lignende ting. Ikke? Så ret hurtigt, sådan, og det er jo ikke på den måde en bevidst beslutning, tror jeg, men ret hurtigt, så søgte jeg det her rampelys, søgte hele tiden at være i centrum i alle sociale kontekster. Og det tror jeg gjorde mig til en rigtig, rigtig dygtig konkurrenceperson, men det skabte også en craving efter at få opmærksomhed. Og det er noget, som jeg kan mærke bekymrer mig i forhold til, at jeg jo får den opmærksomhed nu i kraft af min sport, men at på et eller andet tidspunkt, og nok ikke så forfærdeligt langt ud i fremtiden, så har jeg ikke den sport at falde tilbage på længere i forhold til det her. Og hvor skal jeg så få al den her anerkendelse og opmærksomhed fra, som jeg ligesom, som jeg bruger som sådan et narkotika? Så det bekymrer mig en del i forhold til, hvordan jeg ligesom skal opretholde den.
Ja, så hvilke tanker har du gjort der, altså med det, når du ikke længere kan få altså det opmærksomhedsfix gennem bordtennis? Altså, ja, hvad vil du så gøre?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg forsøger at gøre nogle forskellige ting for at forberede mig. Altså forsøger at lave en plan for, hvordan jeg stadigvæk kan indgå sådan på en eller anden måde stadigvæk få noget opmærksomhed. Det er sådan ligesom min prioritet nummer et, at sige, selvom jeg holder op med at spille, så må jeg finde en anden platform. Og det kan jo så for eksempel være at lave en karriere gennem medier eller tv, som flere andre sportsfolk jo også gør. Så det står nok øverst på ønskelisten. Så må vi se, om det kan lade sig gøre.
Og det her behov for opmærksomhed, hænger det også sammen med, altså gerne vil vise, at du kan, hvad vi andre uden et handicap kan, hvis det giver mening?
Ja, det giver mening.
Ja.
Altså, jeg tror det faktisk ikke.
Nej.
Hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo, altså, det vil være let at sige det, også fordi at det så vil sådan gå lidt ud over sådan ens eget ego og sige, jeg gør det, fordi at for også at vise, at vi i den her minoritetsgruppe, vi kan godt og sådan noget. Ikke? Men det er bare en biting. Altså det her, det handler udelukkende om, altså i kraft af det med opmærksomheden, så er det udelukkende en ego-ting. Og noget, der ligesom foregår og sker inden i mig.
Og du sagde, at det ligesom, at du ligesom tog et valg på et tidspunkt om, ligesom, ja, hvordan var det, du formulerede det? Men altså, at du var out there, ikke?
Mm.
Hvad sådan, hvad hvis man ikke er det? Hvad hvis man er generet omkring sit handicap og ikke ligesom kan stå frem på samme måde? Altså, hvad gør man så?
Mm. Og det er klart, at det er også en kæmpe stor problematik. Og der tror jeg, at at vi som forældre og som nære relationer har et enormt ansvar i forhold til det der. I forhold til meget, meget tidligt ikke at gøre det til en skam eller noget, man skal være generet over. Og det tror jeg, at vi kan, selvom vi alle sammen som mennesker er forskellige, så kan vi som nære relationer være med til at påvirke det rigtig, rigtig meget. Og det er jo lige netop det, som er et af budskaberne i bogen, det er med, at vi skal ture og kaste vores børn ud i noget i en tidlig alder, selvom der kan være et potentielt nederlag i det. Fordi det er enormt vigtigt at lære at agere i miljøer, hvor folk ikke er, som man selv er. Fordi det vil de ikke være resten af ens liv.
Har dine forældre været gode til bare at kaste dig ud i tingene?
Ja, det synes jeg, de har. For eksempel så fik jeg lov til at starte med i den lokale fodboldklub, da jeg var en 6-7 år gammel, til trods for, at vi nok alle sammen kunne se, at det var en sindssygt dårlig idé. og til trods for, at hvis man sådan skal sådan sætte sig ind i mine forældres situation, så har det også været rigtig, rigtig svært for dem at gå ned i fodboldklubben og aflevere et barn med så stort et handicap, som jeg har, og sige goddag til den lokale foreningstræner og sige, nu skal lille Peter spille fodbold her hos dig. Så gjorde de det alligevel. Netop med den mentalitet om, at jeg skulle have lov til at teste mig af, og jeg skulle lære at begå mig, hvis jeg skulle kunne klare mig selv, når jeg blev voksen.
Ja, fordi jeg kunne også læse i bogen, altså et af budskaberne i forhold til det her med, sådan at hvis du ikke får lov til at gøre noget selv i løbet af din opvækst, så bliver du også rigtig, rigtig overrasket, når du så ligesom på et eller andet tidspunkt skal ud i den virkelige verden. Har du nogensinde, eller er du nogensinde blevet overrasket over noget, eller har du været så eksponeret for alting fra en tidlig alder?
Ikke sådan, som jeg lige kan komme i tanke om, tror jeg. Jeg synes, at mine forældre var rigtig dygtige til dels at kaste mig ud i tingene, men også ikke, og det er jo nok det næste punkt, det her med at forberede omgivelserne. Det vil sige, at hvis jeg som barn med et handicap, hvis mine forældre hele tiden sørger for at præparere de omgivelser, der møder mig. Det vil sige, at de ringer ned til træneren i fodboldklubben og siger, prøv lige her, i morgen der kommer vi med Peter, han mangler det og det, så det kan godt være, at du lige skal passe på, eller lige tage nogle hensyn, eller du ved. Og hvis man så gør det i flere forskellige scenarier, så møder man som barn en fiktiv verden. Mm. Fordi at den er præpareret på forhånd. Og det vil sige, når du så bliver voksen eller ældre, og forældrene ikke er der til at præparere omgivelserne, så møder du lige pludselig en helt anden virkelighed, som du ikke har lært at begå dig i. Og det tror jeg er enormt vigtigt, at man er opmærksom på.
Men altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at det er jo nok en naturlig reaktion, når man ser en med et handicap, at man per automatik måske tænker, okay, men der er ting, du i hvert fald har sværere ved, men skal vi så helt lade være med det?
Nej, det synes jeg ikke. Og prøv at høre, der er jo ikke noget i vejen med at hjælpe folk. Altså, man må gerne hjælpe folk. Man skal bare ikke gøre det med lidenhed, men af empati. Og det tror jeg er ret vigtigt. Og der tror jeg altså, at vi, selvom vi er et af de stærkeste samfund i verden, og selvom vi er kloge og begavede mennesker, så tror jeg stadigvæk, der er enormt mange mennesker, der har medlidenhed med mig, fordi at jeg ser ud, som jeg gør. Og det har det er rigtig, rigtig træls at blive, kan sige det på godt jysk, at blive mødt af medlidenhed.
Og det er jo også, altså titlen på bogen, den hedder jo også Fri os fra medlidenhed. Hvad er det, du oplever, der er galt i at få medlidenhed?
Jamen, jeg tror ikke, vi er nogen, der synes, det er fedt at få medlidenhed. Jeg tror ikke, du kan finde et eneste menneske, der synes, det er fedt at få medlidenhed. Til gengæld så er empati jo meget rart.
Mm.
Altså det at kunne sætte sig ind i andre folks situation og hjælpe dem derfra. Men det at have medlidenhed med folk, det fører aldrig nogensinde noget godt med sig.
Og Peter Rosenmeier, vi skal lige have en kort pause, men så er du og jeg tilbage.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Lige nu her i Aftenklubben, så markerer vi International Handicapdag. Og det gør vi sammen med Peter Rosenmeier, som stadigvæk er med mig over telefonen. Peter, han er født med et fysisk handicap. Peter er også bordtennisspiller. Han er både verdens- og paralympisk mester. Og nu kan han altså også skrive forfatter på CV'et, for han er netop udkommet med bogen Fri os fra medlidenhed. Og netop det her med medlidenhed, der sagde du, Peter, lige inden pausen, at det er sgu ikke særlig fedt at blive mødt med det her medlidenhed. Til gengæld er empati rigtig fedt. Så kan du prøve at konkretisere, altså hvordan oplever du forskellen på at blive mødt med empati versus medlidenhed?
Ja, hvordan gør jeg det? Hvordan konkretiserer jeg lige det? Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg synes, det er svært sådan lige at sætte sådan en sådan helt konkret case op på det. Men jeg tror, altså det man bare skal være opmærksom på, det er den der med, når man møder nogen, at man ikke automatisk altså ligesom tager for givet, at de har et lorteliv, fordi de ser anderledes ud. Men det er okay at spørge, om man har brug for hjælp, hvis man har en idé om, at der kan være nogle ting, der kan være svære at gøre, for eksempel, ikke?
Og hvad sådan,
Der skal vi være bedre til, altså jeg synes, vi skal være bedre til at snakke mere åbent om det her. Vi skal være bedre til at ture stille spørgsmål. Folk må i princippet komme og spørge mig om hvad som helst. Og de må også gerne, altså jo, et eksempel. Når jeg står nede i brugsen og lige har handlet ind, så kan der komme nogen, og jeg står nede for enden, jeg har betalt, og sådan noget, varerne de er trillet ned af båndet, og jeg står der med en indkøbspose og skal til at pakke min vare ned. Så kan der komme nogen, sådan helt uden at sige noget, og tage mine ting og proppe dem ned i posen. Det gør de af medlidenhed, i min optik.
Ja, jamen, det er vel også noget, man vil skulle spørge om inden, ikke? Altså, har du brug for hjælp? Det vil,
Præcis, det ja. Vil nemlig være det logiske. Og hvis jeg så siger nej, eller nej tak, vil jeg jo sige, og tusind tak, vil du spørge, og så accepterer det. Det kan også være svært for nogen. Der kan godt være nogen, der har lyst til at gøre det alligevel. Men det sker. Altså, det sker simpelthen, at folk kommer og uden at sige noget, begynder at stå varen ned i den pose, jeg nu står med, fordi de ikke mener, at jeg selv kan håndtere den situation. Og det invaliderer jo mig helt sindssygt meget. Fordi jeg kan sagtens stoppe de her varer ned i posen. Og det kan faktisk godt være, at det lige tager mig 5 sekunder længere tid, end det tager dig. Men det har jeg jo levet med hele mit liv. Så de 5 sekunder ekstra har jeg jo sat af.
Men oplever du generelt, at der er en sådan, altså berøringsangst, når det kommer til mennesker med et handicap? At vi simpelthen ikke altså spørger nok ind til det?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg, vi gør. Og problematikken i det er jo, at vi går rundt med nogle forestillinger, som og nogle fordomme, som ikke nødvendigvis er rigtige. Og de her fordomme vil vi kunne få afklaring på, hvis vi turer og spørger. Man skal selvfølgelig også være klar på, at det ikke er alle mennesker, der har lyst til at snakke om deres livssituation. Og det er jo sådan set uagtet, om du mangler en arm, eller om du har cancer, eller om din mor eller konen lige er afgået ved døden, eller et eller andet. Ikke? Altså, der er nogen, der rigtig gerne vil snakke om det, og så er der nogen, der helst ikke vil snakke om det. Og sådan er det selvfølgelig også, når du har et handicap. Men man finder ikke ud af det, hvis ikke man spørger. Og der tror jeg, altså, skal vi være bedre til at spørge, vi skal være bedre til at være nysgerrige, og vi skal være bedre til at slippe den her frygt for at såre andre mennesker.
Så hvordan, hvad er den bedste måde, du er blevet mødt på?
Jamen, det synes jeg kan være rigtig mange måder. Altså, jeg elsker, når folk de spørger frit fra leveren. Og derfor synes jeg egentlig også, det er oftest i sådan nogle situationer, kan være rarest at omgive sig med børn. Fordi børn har ikke den samme stopklods. Børn er bedre til bare at fyre den af lige fra leveren. Og så går der 2 minutter, og så ser de på en, som ligesom de ser på alle andre mennesker. Så på den måde kan børn være meget, meget simple, og der skal vi måske være bedre til som voksne mennesker, dels ikke at præge børnene for meget, men dels også måske at lære lidt af den åbenhed og accept, som børn har.
Og nu har du jo altså været rundt i Danmark og snakket med en masse andre mennesker med et handicap i forbindelse med din bog her. Var der nogen, der gjorde et sådan særligt stort indtryk på dig?
Ja, der var flere. Altså, vi har for eksempel Lisbeth fra København, som er ude for en togulykke i forbindelse med en psykose, hvor hun mister begge hendes arme i en alder af sådan midt 50 år eller sådan noget. Og som alligevel formår at have et synes jeg, imponerende livssyn og en imponerende vilje til at komme videre, på trods af, at hun er blevet kraftigt invalideret i en sen alder. Hendes historie gjorde enormt stort indtryk på mig. Og så er der en lille pige, som heldigvis også spiller bordtennis, der hedder Vandle, som bor hos sine to mødre i Ishøj. Og de her to kvinder, Sara og Mette, deres historie omkring, hvordan de vælger at amputere, eller ej, undskyld, nej, det var forkert, adoptere et barn fra Sydafrika, som har et fysisk handicap, og det, at de rent faktisk vælger til, hvor vi er rigtig mange mennesker, der vælger fra, synes jeg er enormt inspirerende og interessant. Altså, så de to historier gør i hvert fald meget, meget stort indtryk på mig. Men der er rigtig mange ting. Altså, der er også hele det omkring vores sundhedsvæsen, og hvordan vi møder de her potentielle abortsituationer. Altså, hvordan reagerer vores sundhedssystem, når man finder ud af via fosterdiagnostikken, at der er noget galt med det barn, der ligger inde i maven på en? Det overraskede mig ret meget, at der ligesom ikke er en struktur omkring, hvordan man håndterer det, og at det handler rigtig, rigtig meget om, hvilken person man møder i forhold til, hvordan man bliver modtaget.
Ja.
Så det gjorde stort indtryk på mig.
Og hvad har været den vigtigste lektie, du har lært i løbet af den proces med at skrive bogen?
Jamen, det har nok næsten været min egen rejse. Jeg har rigtig mange diskussioner med min medforfatter i forhold til, hvor vi er henne i livet, og i forhold til, hvad vi har været igennem. Og jeg tror, at når man på den måde dykker ned og tvinger sig selv til at dykke ned i ens eget liv, så bliver man rigtig meget klogere. Og ting som altså, jeg har altid sagt, at jeg har haft et fantastisk og egentlig som udgangspunkt et ret nemt liv. Og det kan jeg måske godt nogle gange, altså der kan jeg måske godt nu se nogle situationer, hvor at det måske har været sværere, end jeg lige sådan troede, eller end jeg lige sådan havde husket. Så det har været ret interessant på den måde at dykke dybere ned i min egen historie også.
Så tror du i virkeligheden, du har et ret unikt mindset, når det kommer til det at være født med et handicap?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der har samme mindset, som jeg har. Men tit så tror jeg, at det er jo ikke det er jo ikke nødvendigvis de historier, som vi hører om. Fordi at sådan en som Asger, min medforfatter for eksempel, han har aldrig nogensinde sådan rigtig været en del af handicapmiljøet, eller på den måde stået ud. Han har altid gået efter og ikke skille sig ud. Og det gør jo også, at man sådan som handicapmiljø og som handicaporganisationer, så hører man ikke om Asger. Men Asger, han, til trods for, at han mangler en stor del af begge hans arme, så har han klaret sig fuldstændig uden nærmest kontakt med det offentlige system, og lever bare et helt normalt liv med kone og tre børn. Så jeg tror, der er rigtig, rigtig mange af Askers slags, som man kan sige det sådan. Heldigvis. Det skal vi være rigtig glade for. Men vi er flere, som godt kunne komme længere på den vej, tror jeg.
Og Peter, nu er vi simpelthen ved at løbe tør for tid, men til allersidst her, hvad er så dine forhåbninger med bogen? Hvad håber du, at andre kan tage med sig?
Jeg håber for det første, at den kan inspirere rigtig mange mennesker. Og det er sådan set ikke kun mennesker inden for handicapmiljøet. Fordi jeg tror generelt, at nogle af de ting, der gælder for den minoritetsgruppe, som jeg tilhører, mennesker med handicap, den gælder også for rigtig, rigtig mange andre minoritetsgrupper. Og for mig handler det rigtig meget om det her med, at det på en eller anden måde er legitimt at bruge den baggrund, man har som en undskyldning for, at man ikke præsterer. Det er for nemt i min optik. Det kan sagtens være årsagen i rigtig, rigtig mange tilfælde, men det er for nemt at sige, jeg klarede ikke det her, men det er også fordi, at jeg mangler det og det, eller fordi jeg har en anden hudfarve, eller fordi jeg kommer fra et andet land, eller fordi jeg var, du ved, alle de her forskellige ting.
Mm.
Og der tror jeg simpelthen, at vi som samfund skal være bedre til at øge forventningerne en smule, og sige, det kan sgu godt være, Peter, at du mangler noget af begge dine arme, men du skal sgu også bidrage, og du skal også have en uddannelse, og vi skal også finde en plads til dig, hvor du kan bidrage til samfundet, ligesom alle andre mennesker. Og på den måde, så synes jeg egentlig, at bogen henvender sig til hele vores samfund. Og derfor så håber jeg også, at vi kan få skabt noget ballade med den, så der er rigtig, rigtig mange mennesker, der får den læst.
Det kan forhåbentlig være, at der er nogen, der lytter med derude, som kan blive inspireret og måske få lyst til også at læse bogen i hvert fald. Peter Rosenmeier, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i Aftenklubben og fortælle din historie.
Tusind tak, Jammer.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.